Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Η Βασιλιάδα, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο της Ελλάδας, παρουσιάζει φίλες και φίλοι για πρώτη φορά στην Αυστραλία μια σπάνια έκθεση με αυθεντικά έργα τέχνης από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, καθώς και παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες από την όντως εντυπωσιακή συλλογή με τίτλο «Ήρωες από μέταλλο» του διεθνούς φήμης γλύπτη Νίκου Φλόρου. Η έκθεση ξεκίνησε την Κυριακή 13 Μαρτίου και θα είναι ανοιχτή για το κοινό Δευτέρα έως Κυριακή μέχρι τις 3 Απριλίου. Φιλοξενείται στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Σίδνεϊ, Sydney Town Hall, 483 George Street, στο κέντρο της πόλης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Συμμετέχει στην έκθεση ο λοχαγός του πεζικού, κύριος Νικόλαος Ρούσος, ο οποίος έχει έρθει ως εκπρόσωπος του Πολεμικού Μουσείου της Ελλάδας. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σήμερα μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Λοχαγέ Νικόλαε Ρούσο, γεια σας, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Αυστραλία. Είμαι εδώ και μία εβδομάδα και δεν έχω καταλάβει ότι βρίσκομαι στην Αυστραλία. Νομίζω ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα. Οι Έλληνες, τις ομογένειες με έχουν αγκαλιάσει σαν να βρίσκομαι σπίτι, είμαι σαν να είμαι στην οικογένειά μου κοντά. Το Ίδρυμα Βασιλιάδα και ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Μακάριος, έχει κάνει τα πάντα για να περάσω ωραία και να μάθω την ιστορία της Αυστραλίας και την ιστορία των Ελλήνων στην Αυστραλία.
Ήταν μια έκθεση αυτή, είναι του Πολεμικού Μουσείου βασικά, έτσι?
Βεβαίως, είναι μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει εκθέματα από τους εκθεσιακούς χώρους του Πολεμικού Μουσείου, τα οποία βγαίνουν για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος, εκτός Ευρώπης.
Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενέστερα για την έκθεση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν να έρθει πέρυσι, που ήταν τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά δεν ήρθε για τους γνωστούς λόγους του κορονοϊού.
Βεβαίως, είχαν προγραμματίσει από πέρυσι να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά για να γνωρίζετε ότι ούτε στην Ελλάδα γίνανε εκδηλώσεις με ευκαιρίες της επετείου των 200 χρόνων, παρά μόνο μία μικρή δράση κάναμε, την οποία, επειδή δεν μπορούσαν να επισκεφτούν το Πολεμικό Μουσείο, είχαμε φτιάξει μια έκθεση η οποία την ονομάζαμε το Μουσείο Πάει Σχολείο και είχαμε κατασκευάσει κάποια banners, 15 στον αριθμό, τα οποία τα πήγαμε σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος και όπου μπορούσαν έρχονταν ο κόσμος και έκανε αυτή την επίσκεψη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσει ο κόσμος την Επανάσταση, τι σημαίνει μέσα από τα εκθέματα του Πολεμικού Μουσείου.
Θέλω να μας πείτε πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία σας με τον Οργανισμό της Βασιλιάδας και κατ' επέκταση με την Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Είχαμε ένα αίτημα από τη Βασιλιάδα και από τον Αρχιεπίσκοπο τον κύριο Μακάριο. Η συνεργασία αυτή προέκυψε μέσω του μάνατζερ του όλου κόνσεπτ αυτού που είναι ο Γιώργος Κορομπόκης, με τον οποίο συνομιλήσαμε και κάναμε οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και φτάσαμε εδώ. Φυσικά όλα αυτά γίνανε υπό την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και έτσι προχωρήσαμε και κάναμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
Θέλω τώρα να μας μιλήσετε για ορισμένα από τα έργα που φιλοξενεί η έκθεση, αν θέλετε τα πιο σημαντικά.
Βεβαίως. Από τον εκθεσιακό χώρο του Πολεμικού Μουσείου και συγκεκριμένα από την αίθουσα του 1821 που έχουμε στον εκθεσιακό μας χώρο, έχουμε μεταφέρει αρκετά εκθέματα όπως ζωγραφικούς πίνακες, επιστολές αγωνιστών, με κύριο έκθεμα, το οποίο βγαίνει και για πρώτη φορά έξω από το Πολεμικό Μουσείο, που είναι το νεκρικό προσωπείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Να σας εξηγήσω το νεκρικό προσωπείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, τι είναι. Εκείνη την εποχή, όταν πέθανε μια εξέχουσα προσωπικότητα, στο νεκροκρέβατο όπως λέμε, πήγαινε ο γλύπτης και χρησιμοποιώντας γάζα και γύψο, έπαιρνε εκμαγείο του προσώπου, το οποίο όταν στέγνωνε, εχύτευαν μέσα σε αυτό ρίχαλκο ή κάποια άλλα μέταλλα, και από αυτό έβγαινε το ομοίωμα του προσώπου. Αυτό το εκμαγείο το οποίο το έχουμε φέρει και μάλιστα για πρώτη φορά βγαίνει έξω από το μουσείο και ήρθε στην Αυστραλία, βάσει αυτού του εκμαγείου φτιάχτηκαν όλα τα πορτρέτα και όλα τα μετέπειτα αγάλματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Γι' αυτό και άμα παρατηρήσουμε, ο Κολοκοτρώνης πάντα παρουσιάζεται με την ίδια μορφή. Δεν εξαρτάται από τον εκάστοτε καλλιτέχνη.
Κύριε Λοχαγέ, εμείς επισκεφθήκαμε την έκθεση και αυτό το νεκρικό προσωπείο που περιγράψατε του μεγαλύτερου κατά κοινή παραδοχή ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως, είναι όντως εντυπωσιακό και συγκινητικό, θα έλεγα, μέχρι δακρύων. Όσοι το επισκεφθούν, ίσως νιώσουν τα ίδια αισθήματα.
Να τονίσω ότι έχουν επισκεφτεί αρκετοί ηλικιωμένοι και μόλις τους διηγούμε αυτή την ιστορία του Κολοκοτρώνη δακρύζουν και μάλιστα είναι πολύ πάνω σε καροτσάκια, πάνω σε τέτοια και πολλές φορές σταματάω την περιγραφή γιατί τους βλέπω που κλαίνε και δακρύζω και εμένα και εμένα μου σηκώνει τρίχα που το βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι στην άλλη άκρη της γης νιώθουν ότι έχουν κάτι, δηλαδή νιώθουν αυτή την αγάπη για την Ελλάδα και νιώθουν τέτοια συγκίνηση.
Και πώς να μην νιώθει κανείς συγκίνηση όταν βλέπει μπροστά του σχεδόν ολοζώντανο τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Θοδωρή Κολοκοτρώνη, τον μεγαλύτερο ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Και όπως ονομαζόταν, επειδή έχουμε φέρει και κάποια επιστολή του, κάτω από την επιστολή του υπογράφει ο αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Όντως, όμως θέλω να μας μιλήσετε και για ορισμένα άλλα εκθέματα, τα οποία είναι όντως εντυπωσιακά. Εμείς επισκεφθήκαμε την έκθεση και όντως συγκινηθήκαμε.
Άλλα εκθέματα που μπορούμε να δούμε στην έκθεση είναι τα πολύ εξέχουσας τεχνικής εκθέματα και στολές του γλύπτη Νικόλαου Φλόρου, ο οποίος κατάγεται από την Τρίπολη και τα οποία είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα κουτιά αναψυχτικών, τα οποία χρησιμοποιώντας διαφορετικά χρώματα από τα αναψυχτικά, έχει φτιάξει τις διάφορες πτυχές, δηλαδή με άλλο χρώμα αναψυχτικού έχει φτιάξει τη φούστα. Με άλλα κομμάτια από το αναψυχτικό έχει φτιάξει το κάλυμα της κεφαλής. Επίσης υπάρχει ένα φοβερό έκτημα που είναι η ελληνική σημαία φτιαγμένη και αυτή από κομμάτια των κουτιών από τα αναψυχτικά. Άλλα εκθέματα που μπορούμε να δούμε στην έκθεση είναι τα μπαϊράκια. Τα μπαϊράκια τι ήτανε? Κάθε περιοχή επαναστατημένη της Ελλάδος σήκωνε το δικό της μπαϊράκι, που σημαίνει, δεν ξέρω αν υπάρχει έκφραση αυτή.
Βέβαια. ο καθής το μπαϊράκι του.
Βέβαια. Σήκωνε ο καθένας λοιπόν τη σημαία του. Η σημαία αυτή, ας πούμε, σηκωνόταν απάνω και έλεγε «Επαναστατούμε». Όπως ήταν το Λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, που ήταν το γενικό για όλους τους Έλληνες. Μετά από αυτό, η κάθε πόλη, το κάθε χωριό, το κάθε νησί σήκωνε και αυτό τη δικιά του. Έχουμε, ας πούμε, το μπαϊράκι των Σπετσών, το οποίο μπαϊράκι των Σπετσών είχε απάνω διάφορους ελληνικούς. Είχε τον Σταυρό, ο οποίος Σταυρός πατούσε από κάτω την ημισέλινο, που σημαίνει ότι οι Ορθόδοξοι πλέον δεν αντέχανε να ζήσουν άλλο τη σκλαβιά των Οθωμανών, οπότε έπρεπε να επαναστατήσουν. Υπήρχε μια άγκυρα που ήταν το ναυτικό, αναδείχνει την ναυτική παράδοση του νησιού, η οποία άγκυρα ήταν τυλιγμένη με ένα φίδι, το οποίο φίδι, ξέρω εγώ, έτρωγε το Περιστέρι. Δηλαδή αυτό το φίδι ήταν υποθετικά ο Τούρκος, ο οποίος δεν τους άφηνε να έχουν ειρήνη. Οπότε κάθε τι πάνω σε αυτές τις σημαίες είναι συμβολικό. Με άλλα εκθέματα που έχουμε φέρει είναι πίνακες ζωγραφικής μεγάλων ζωγράφων Ελλήνων, όπως του Δημητρίου Βασιλείου, οι οποίοι απεικονίζουν προσωπογραφίες των αγωνιστών, όπως της μεγάλης ηρωίδας της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, η οποία ιστορικά, για να ξέρετε, ήταν παντρεμένη ή είχε παντρευτεί τρεις φορές, εκ των οποίων τον έναν άντρα τον καθάρισε γιατί δεν της άρεσαν αυτά που έκανε. Γι' αυτό και έχει μείνει και η έκφραση «Πω, αυτή η γυναίκα είναι σαν την Μπουμπουλίνα». Δηλαδή ήταν πολύ ανδριωμένη, δεν καταλάβαινε τίποτα.
Εσείς, κύριε Λοχαγέ, είστε κάθε μέρα εκεί στην έκθεση και ξεναγείτε τον κόσμο?
Βεβαίως, κάνω ό,τι μπορώ, όσο μπορώ έρχεται πολλοί κόσμος. Είναι χαρά μου να έρχονται, να τους ξεναγώ, να τους λέω ιστορίες. Μου λένε και αυτοί τις δικές τους. Μέσα από τις ιστορίες τις δικές τους προσπαθώ να τους πω και άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουν. Δεν ακολουθώ πάντα ένα ρυθμό ξενάγησης. Προσπαθώ να τον προσαρμόζω στο κάθε ένα που έρχεται εκεί, έτσι ώστε να του δίνω περισσότερες πληροφορίες, να μην είναι βαρετό και να μαθαίνει πολλά πράγματα τα οποία ίσως έχουν ξεχαστεί.
Αρμόζει επομένως να σας ρωτήσω πώς εσείς βλέπετε την δυναμική της έκθεσης σχετικά με την επισκεψιμότητα.
Βεβαίως, ο κόσμος όταν έρχεται με σχετικά διάφορους. Μόλις μπαίνει μέσα όμως και κοιτάζει τα εκθέματα, αρχίζει η ξενάγηση, αρχίζουν οι ερωτήσεις. Εντυπωσιάζεται και εκεί πολλοί μου είπαν ότι ήρθαμε να περάσουμε έτσι για 5 λεπτά να δούμε και καταλαβαίνετε ότι άλλοι έχουν φύγει μετά από μια μισή ώρα. Που αν κάποιος μπει με πρώτη ματιά δεν καταλαβαίνει ότι ίσως να είναι λίγα για το χώρο. Αλλά όταν θα μπούμε και θα εμβαθύνουμε στην ξενάγηση, θα τα δούμε, θα μιλήσουμε, θα περιγράψουμε, θα ρωτήσουν, θα απαντήσουμε, η ώρα περνάει χωρίς να το καταλάβουμε.
Κύριε Λοχαγέ, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Ευχόμαστε καλή διαμονή σε εσάς και βέβαια καλή επιτυχία στην έκθεση.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, να είστε πάντα καλά και να είστε σίγουροι ότι αυτό με τη συμβολή και τη συνδρομή της Αρχιεπισκοπής και του Ιδρύματος του Σαν Μπάζιλς θα προσπαθήσουμε να το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο, έτσι ώστε να δίνουμε στην ομογένεια τη χαρά ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει εμείς από την Ελλάδα, τους αγαπάμε και θα ερχόμαστε να τους υπενθυμίζουμε κάθε τόσο όσο μπορούμε περισσότερα πράγματα για την ελληνική ιστορία που είναι πάμπλουτη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.